Serokê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan dibêje ew jî du wezîrên Amerîka ceza dikin û hebûna wan al Tirkiyeyê dicemdînin. Wezareta Xezîna Amerîka roja çarşemê daxuya kiribû ku wezîrê karên navxwe û wezîrê edaletê yê Tirkiyeyê bi hicceta ku rola wan digirtina keşe Andrew Brunson da hene ceza dike û mal û mulk û hebûna wan li Amerîkayê dicemdîne.
Hiçbiri mütekabiliyet anlayışının dışında değildir. Siz böyle yaparsanız ha bunun mütekabiliyeti budur.
Ev keşeyenu, adna vera Türkiye ve Amerika'da kemnabek ku her diçe geçtirdi be. Roja Şemiye, Serokê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan, de Kongre'ye jinan a partiya AKP'de ahvi u anizman, ev jidi çarçova prensiba mütekabiliyeti da mal u mülk ku hebuna veziri kari nafha u veziri adaleti e Amerika'yı enirli Türkiye'yi de cemdinen.
Şimdi ne olacak? Biz dün akşama kadar sabrettik. Şimdi ben de bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağım.
Erdoğan got, me heta dohi jî sebir kir. Îro jî ez ferman didim hevalê xwe da ku hebûna her du wezîrê wan ên li Tirkiyeyê bicemdînin. Erdoğan veha dam kir. Cîgirê müdûrê Halkbankê 6 caran çûye Amerîkayê. Lê tu radibî di ciyê berdêlê da û digirî. Tu radibî hebûna her du wezîrên me dicemdînî. Ev kirin li dijî aqilane.
Burada Sayın Trump çok büyük bir oyuna gelmiştir. Oyun kurucuları da gayet iyi biliyor. Onu da söyleyeyim.
Erdoğan destnîşan kir, ji bo çare seriya biraya diplomatik çiş desyon hatibe kirine. Her usa ew naxwaze ew mijar bibe sedema wendakirina Amerika û Tirkiye jî. Wî di dewamî axaftina xwe da anîziman, ew di wê baweriyê daye ku ev kêşe wê bê çare serkirin û got, dijberiya siyasî ku bandora xwe li ser ekonomiyê bixe, her du alî jî wê zirar bibînin. Hêjay gotine ku piştî ku cezayê keşe Brunson nehat rakirin, cîgirê Serokê Amerîkayê daxuya kiribûn ku Tirkiye wê berdela vê cezayê bide. Roja înê jî wezîrên karên derve yê her du dewletan li Singapurê hevdîtinek pêk anî bûn. Hem Mike Pompeo hem jî Mevlüt Çavuşoğlu dabûn xuya kirin ku hevdîtinek erênî derbas bûye. Pompeo gotibû ku ew ê hêvî dike ku rojên pêş de keşe Brunson were berdan û biryara cezakirina her du weziran jî pîvana ciddiyeta dewleta Amerîkayê ye. Mevlüt Çavuşoğlu jî gotibû ku dibe ku her du dewlet cuda bifikirin. Lê çareseriya pirsgirêkan bi diplomasî û mutabakatê çê dibe. Wî got ew ê ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê bi Amerîkayê re gav bavêje. Xecî Can Farkîn, Deng Amerîka, Amed.